Hvordan lyder siste setning av første verset av den siste salmen vi synger på julaften? Det den tar opp skal vi preke om. Det er det samme som var løftet gitt til den første av de syv menighetene i åpenbaringsboken. Hadde jeg ikke laget gåten selv, så hadde jeg aldri klart å svare på det. Jeg skulle ønske jeg kunne si at det var sant og visst, men det har sikkert noe med det å gjøre. Nei, men lyder ikke denne sangen sånn, da går vi til... Ok, går vi til paradis med sang. Ja? Tenkte vi skulle dele litt om det som har med det å gjøre. Hvert eneste år jeg har konfirmanter, så sender jeg ut en, jeg har et spørsmål til dem. Og så sier jeg, hvilke ting er dere opptatt av, så dere kunne tenke dere å vite mer om? Og så er det en sånn liste på en 10-12 tema. Og vet du hva, det slår ikke feil hvert eneste år, men jeg er like forundret hvert år. Men det skjer hvert år. Vet du hva som står øverst på den lista? Øverst på den lista, det de har gitt høyest score, er dette. Jeg vil gjerne vite mer om det som skjer når jeg dør. Konfirmanter. Det er en predikant som sa det en gang, at Kristus kom ikke for å lære gamle folk å dø, men for å lære unge mennesker å leve. Ja, kanskje det. Kanskje det. Men det kan godt også tenkes at hvis vi er trygge på det som skjer heretter, vil vi kanskje også få hjelp til livet her og nå. Brødre, la meg tale med frimodighet til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og hans grav er her hos oss den dag i dag. Men fordi han var en profet og visste at Gud med ed hadde lov til å sette en av hans etterkommere på hans trone, så var det Messias' oppstandelse han forutså og talte om da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsriket, og at hans kjød heller ikke så til intetgjørelse. Men vi vet at det som normalt skjer med alle mennesker også skjedde med Jesus. Jesus døde den dagen vi kaller langfredag, da tiden var inne og dagene hans talte. Og hans siste ord var, far, i dine hender overgir jeg min ånd. Og da han hadde sagt dette, oppga han ånden. Jesu død ligner sånn sett vår død, men hans død var like fullt en annerledes død. Dagen var lang og vond for Herren Jesus, men engelskmennene har lært oss at det ble en god dag for oss. Det var bedre nemlig at en mann døde for folket enn at hele folket døde. Og hans liv ble, som vi har sunget så vakkert om i dag på mange måter, hans død ble til liv for oss som tror. Så Josef fra Arimathea fikk tillatelse fra Pilatus til å ta ned Jesu kropp og binde linklær om han. Men også den graven som Jesus ble lagt i, var spesiell for han. Han ble nemlig lagt i en grav som ingen hadde lagt i før, og det ble rullet en stor sten foran den. Og det som deretter skjedde med Herren Jesus, var også helt spesielt for han. For hva skjedde etter at Jesus var død? Jeg tror, før påskedagen. Skjedde det noe? Jesu kropp lå i graven inntil en tredje dag, det skjønner vi. Men hva med hans sjel og ånd? Hva med det som han overga i sin fars hender? Og spørsmålet er på en måte dette. Forvandlet Jesu død også tilværelsen for de hensovede, for de døde, for de rettferdige? Å reflektere rundt det som skjedde da Jesus døde, kaster ikke bare lys over det som Bibelen lærer om døden, og det som skjer deretter for de troende, men det er et vidunderlig og herlig budskap for alle som skal møte døden snart, og som helst bør gjøre det uten frykt. For Jesus kom for at han ved sin død skulle gjøre ende på han som har dødens makt, det er djevelen, og befri dem som har frykt for døden, var i slaveri gjennom hele sitt liv. Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt, sier Hebreerbrevets forfatter. Og hvem er den ætten? Den ætten er de som har Abrahams tro. Troen på løftene i Kristus Jesus. Og poenget er, mine venner, denne frelsen tror jeg også innebærer nye ting for de troende som heretter dør. Så Jesus var død. Men hva er død egentlig? Hva er det å dø? Døden er separasjon av de ting som Gud har sammenføyd og ment skal holde sammen. Derfor er døden dypest sett en fiende. Du og jeg er nemlig mer enn en kropp. Du og jeg er mer enn det vi bare kan se. Og døden skjer på minst to måter. For det første er døden dypest sett en fellesskapsseparasjon fra Gud, åndelig talt. Derfor er det at apostelen Paulus sier til de troende i Efesus om hvordan det var med deres liv før de kom til tro på Herren Jesus Kristus. Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på denne nåværende verdens vis, og dere lot dere lede herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de ulydige. Ja, vi levde alle en gang som de. Å vandre i synd og vantro på jorden er meget naturlig for et vanlig menneske. Bibelen sier det er å være levende død. Det er å leve uten håp og uten Gud i verden. Og Bibelen taler også om den evige død. Det er for alltid å være under Guds vrede. For de som aldri ble levende i Kristus Jesus. Derfor sa Jesus en gang, han som kalte seg veien, sannheten og livet, timen kommer, og den er nå, da de døde skal høre Guds sønns røst, og de som hører, skal leve. Det var denne døden, denne dommen og denne straffen Jesus utholdt for oss på korset og løste oss fra med sitt dyrebare blod. Og jeg skjønner det mer og mer, uke for uke, år for år. Det å vandre i tro på denne Herre Jesus er derfor meget, meget guddommelig. Og det er et stort mirakel. Og Bibelen kaller det for å leve. Men døden er for det andre mer enn en åndelig separasjon fra fellesskapet med Gud. Døden er også separasjon mellom kropp og sjel. Og ånd, og det har du sett hvis du har sett et dødt menneske. Hva skjer med kropp og sjel når døden inntreffer? Det er meget, meget, meget interessant å lese hva Det gamle testamentet sier om det. For hvis vi skjønner det, da skjønner vi også evangeliets vidunderlige, herlige budskap. I sin pinsedagspreken som vi har lest i skriftlesningen og som jeg gjentok, så er det er Peters pinsepreken. Og han siterer og preker ut fra salme 16. Og det samme gjør for så vidt Paulus i Antiokia i Apostelens gjerninger kapittel 13. For ved Jesus skjedde det nemlig noe nytt. Salmen er profetisk, og det skjønte apostlet. Derfor gleder mitt hjerte seg, og mitt innerste jubler. Selv kroppen kan slå seg til ro. Du over ikke min sjel til dødsrike. Du lar ikke din hellige se forråtnelse. Slik taler salmisten om det å dø. Det forteller oss om to ting som skjer med ethvert menneske som dør. For det første, kroppen normalt legges i graven og forråtner. Men det skjedde altså ikke med din hellige. For det annet, menneskets sjel går til dødsriket. Men din hellige skulle altså ikke bli overgitt til dette dødsriket. Men det er det som vanligvis skjer. Men Peter sier at denne salmen taler om en person som disse tingene ikke helt skjedde med. Og salmen, sier Peter, kan umulig være om David selv, for David døde jo. Og han sier til Jerusalems menn, graven hans har jo vi midt i byen vår. Det har dere selv sett. Profetisk taler salmisten om Messias, om Guds hellige, han som ble gravlagt i den store konges by. Det var Jesu legeme som ikke så forråtnelse i graven, sier Peter, for han oppsto. Og det var Jesu sjel som ikke ble overgitt til dødsriket. Men hva har vi nettopp bekjent? For ned til dødsriket. Jesus for ned dit, som alle mennesker for ned. Og slik var det med hvert menneske før Jesu døde oppstandelse. Når separasjonen kom, gikk kroppen til grunne gjennom forråtnelse i graven, men sjelen gikk til dødsriket. Sheol på hebraisk, Hades på gresk, for de som er spesielt interessert. Hva er dette stedet? Hva er dødsriket? Når du leser Det gamle testamentet, synes det klart at dødsriket er stedet for alle de døde, både rettferdige og urettferdige. Hvor er dødsriket? Jo, i Bibelen synes det som om det mystisk blir beskrevet som et sted der nede. Et sted alle de døde gikk til. Hør hva patriarken Jakob sier når han får høre ord fra sine misunnelige sønner om at hans unge sønn Josef er slått ihjel av en løve, hvilket var bare tull og tøys, som dere vet. Alle sønner og døtrene kom for å trøste ham, men han ville ikke la seg trøste, og Jakob sa, i sorg skal jeg gå ned til min sønn i dødsriket, og faren gråt over sønnen sin. I dødsriket var også de urettferdige, ifølge Det gamle testamentet. Salme 31, 18 sier, la de urettferdige bli stående med skam og gå tause til dødsriket. Dødsriket blir beskrevet i Det gamle testamentet som et bevoktet sted. Hiskia sier etter at han kom seg mirakuløs fra sin dødstruende sykdom, jeg sa, midt i livet må jeg gå til dødsrikets porter. Jeg ble voktet på der resten av mine år. Dødsriket ble videre i Det gamle testamentet ble skrevet forferdelig som glemselsland. Salmisten sier i Salme 88, Herre, jeg roper til deg hver dag, jeg rekker hendene mot deg. Gjør du under for de døde, står dødninger opp og priser deg, forteller de om din miskunn i graven og din trofasthet i avgrunnen. Og svaret, skjønner vi, nei. Dødsriket blir beskrevet i Det gamle testamentet som et sted hvor det ikke finnes noe virkelig liv. Og predikerens bok sier i kapittel 9, vers 10, alt dine hender kan gjøre, jeg gjør det med den kraften du har. For i dødsriket, dit du går, er det hverken gjerning eller tanke, hverken kunnskap eller visdom. For et sted. Dødsriket blir i Det gamle testamentet beskrevet som et dystert sted hvor de døde ikke priser Herren. Salmisten sier i Salme 6,6, hvem av de døde kaller på deg? Ingen i dødsriket priser deg. Salme 115, 17 sier, de døde priser ikke Herren, alle de som går ned til stillhetens land. Dødsriket. Stedet. For de døde, de hensovne sjeler. Så spør salmisten videre, blir dine under kjent i mørket? Blir din rettferd kjent i glemselens land? Og svaret nei, men jeg synes profetisk å høre nei, nei, ikke ennå. Men en dag skal din rettferd bli kjent i glemselsland. Så hva skjedde med Jesus da han døde, før hans oppstandelse og himmelfart? Vi vet at kroppen hans lå i graven, men hva med hans sjel? Noen sier at Jesus for til Faderen. Jeg har til og med hørt, og det er det mange som har lært før, jeg tror det er feilaktig, at Jesus gikk til helvete. Men både Bibelen og kirkens trosbekjennelse sier at Jesus gikk til det stedet alle de døde gikk til. For etter at han ble pint under Pontius Pilatus, etter at han ble korsfestet, død og begravet, for han ned til dødsriket. Og den dagen reiste han ikke alene. Han reiste sammen med en. En som først hang ved siden av han. Med en røver. Da var dagen kommet av Guds under, ble kjent i mørket. Da var dagen gått i oppfyllelse gjennom sønns seier. Han som i ånden tidligere hadde prekt for åndene som var i varetekt på den tid Noah levde. Og jeg tror profetisk talt om det som en dag skulle skje ved hans død. Da skjedde det som salmisten hadde profetert om, nemlig din hellige skal gå inn der ved sin død, men også dette at hans sjel ikke skal bli overgitt til dette dødsriket, og din hellige ikke skal se forråtnelse. Vi bekjenner hver søndag at Jesus for ned til dødsriket, men, og det er sant, men hva var det han sa til røvere den dagen han hang på korset? Sannelig, husk på meg, Jesus, når du kommer i ditt rike. Sannelig, sier deg, i dag skal du være med meg i paradis. Messias sa da troens bekjennelse lød i munnen på Peter en gang, om at du er Messias, den levende Guds sønn, så sier Jesus Kristus til ham. Og han sier det på en måte som kan hende du ikke har tenkt på før. Du har tenkt på helt andre ting. Du har tenkt på den seieren som Kristi menighet har i Jesus Kristus i fremtiden. Men kanskje Jesus også tenkte på noe annet da han sa, og på denne klippet vil jeg bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal aldri få makt over den. Kanskje var det et ord ikke bare om menigheten seier til slutt, men også om Guds barn seier. Når kropp og sjel og ånd separeres her i tiden, dødsrikets porter skal ikke få makt over Guds menighet. For Kristus har løst oss ut derfra. Sannelig sier deg, du skal få være med meg i paradis. Jesus er den som også sier til en fryktfull Johannes når han får et syn i åpenbaringsboken av den herliggjorte Jesus. Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Se, jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet. Og jeg har nøkkelen til døden og dødsriket. Kanskje salmisten profeterer om noe fremtidig som også denne røveren ved Guds nåde kunne juble over sammen med Jesus i det de går sammen i døden. Og salmisten sier i den 116. salme, ja, du har fridd mitt liv fra døden. Øyet fra tårer og foten fra å snuble. Jeg skal vandre for Herrens ansikt i de levendes land. Var det den makten i dødsriket som holdt selv de rettferdige sjeler fast i et mørke i glemselsland Jesus gikk for å løse, for å føre dem til paradis? Så salmisten kunne si, ja, du har fridd mitt liv fra døden. Her finnes det mange hemmeligheter. En ting er iallfall sikkert. Paradis er for alle gamle røvere, som nå er Jesus troende, frelst av nåde. Og hør, det er ikke et sted der nede. Det er et sted der oppe. Det er ikke glemselens land. Det er de levendes land der Herren Jesus Kristus er. Nå når de døde i Kristus forlater denne tidsalderen, når dødens separasjon skjer mellom kropp og sjel, da bæres vi ikke lenger bort til dødsriket der nede. Nei, det stedet kan de ugudelige ha for seg selv. Da drar vi for å være med Kristus som er der oppe, sammen med den gamle paks rettferdige, med Abraham, med den triumferende menighet, med tilgitte folk og røvere, som nå bekjenner Herren Jesus Kristus. Hør, sånn vitner Paulus om overmåte store åpenbaringer en gang fikk oppleve. Jeg vet om et menneske i Kristus som for 14 år siden ble rykket bort til den tredje himmel. Jeg vet at dette mennesket ble rykket bort til paradis. Og der fikk han høre usigelige ord som et menneske ikke har lov til å tale. Mine venner, derfor kan også vi si, hvis vi har Jesus Kristus som frelser og Herre, derfor kan også vi si, derfor gleder mitt hjerte seg, og mitt innerste jubler, selv kroppen kan slå seg til ro, for du overgir ikke min sjel til dødsriket. Du lærer meg livets vei. Hos deg er glede i overflod, fryd uten ende ved din høyre hånd. Ham er det salmistens ord ble oppfylt på, og som Peter taler om, men Gud reiste ham opp og løste ham fra dødens rier. Døden var ikke sterk nok til å holde ham fast, for du skal ikke forlate min sjel i dødsrik, og ikke la din hellige se forråtnelse. Den seieren er vi nå begynt å få del i. For Jesus for ned til dødsriket for å hente dem opp av de urettferdige som der var. Derfor er det ikke nå lenger et tomt mørke som venter de døde troende nå. Nei, det heter noe helt annet på grunn av Jesu død. Fra himmel hørte jeg en røst som sa, skriv, salige er de døde, som fra nå av dør i Herren. Ja, svarer ånden. De skal få hvile fra sitt strev, og deres gjerninger følger dem. Fordi Jesus Kristus ga sitt blod og løste oss fra våre synder og for ned til dødsrik og lever i dag, kan de troende si, går vi til paradis. Det er derfor det står i det første verset. Det er derfor det står i det første verset. Går vi til paradis med sang. Du trodde det bare var et festlig ord. Nei, det er ikke det, vet du. Hvilket vidunderlig budskap. Derfor kan vi si som apostelen Paulus sier det. For meg er livet Kristus og døden. Og døden en vinning. En vinning. Derfor trenger de troende ikke nå å frykte døden, men vi kan si med Paulus, jeg kjenner meg trukket til begge sider. Jeg lengter etter å bryte opp og være sammen med Kristus, for det er så mye, mye bedre. Men for deres skyld er det mer nødvendig at jeg fortsatt får leve og være til framgang og glede for dere i troen. På grunn av Jesu Kristi soningsdød for våre synder har han tilintetgjort døden, og han har ført liv og udødelighet fram. Han har det evige liv, det som gis som en gave til hver den som tror. Det livet begynner nå ved troen, og det fortsetter når kroppen er i graven. Når kroppen er i graven og kanskje ser forråtnelse, men vår sjel og ånd er gått med Herren i paradis. Hebreabrevets forfatter taler om hva slags herlig fellesskap alle de troende nå sammen er del i, lever i, og legg merke til det som sies om hvor de døde troende nå befinner seg gjennom Jesu Kristi soningsdød. Men dere er kommet til Sions berg, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til englenes myriader, til høytidsskaren og menigheten av de førstefødte som er oppskrevet i himmelen, til en dommer som er alles Gud, og til de fullendte rettferdiges ånder. Og til Jesus, mellommann for en ny pakt. Nå er vi ikke lenger redd for døden, for han som døde har forberedt et nytt sted for oss ved sin død. Nå går Jesu venner ut av tiden, men ikke til glemselsland. Ikke til stedet hvor ingen priser Gud. Ikke til et sted hvor det ikke finnes noen visdom, ingen kunnskap, ingen miskunn og ingen trofasthet. Ikke til et sted hvor ingen påkaller Herrens navn. Men hjem til Jesus. Derfor kan Paulus si, for vi vandrer i tro, uten å se. Men vi er alt ved godt mot, og vil helst. Og vil helst flytte bort fra kroppen og hjem til Herren. Derfor setter vi vår ære i å være til glede for ham, enten vi er hjemme eller borte. Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i sin rike miskunn har født oss på ny og gitt oss et levende håp. Ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Og alt folket sa. Amen.